Bună seara, vă spun tuturor, Hristos mereu în mijlocul nostru. Ne aflăm pe frecvența radioului nostru, Radio Credința, care face posibilă întâlnirea noastră săptămânală. Sunt Andreea Capătă și vă invit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Cartea pentru Suflet, unde încercăm să descoperim înțelesul cărților duhovnicești. Constantin Vezorin, un cunoscut psihoterapeut rus, unul dintre cei mai populari autori din Rusia în domeniul abordării problemelor medicale din perspectiva ortodoxă, aduce în discuție o temă de actualitate care a preocupat dintotdeauna omenirea, și anume suferința, în mod specific suferința copiilor. În cartea sa, De ce suferă copiii? O traducere din limba rusă publicată la editura Sofia București, autorul încearcă să demonstreze cum cultura și viața duhovnicească determină sănătatea fizică și psihică a fiecărei persoane în parte, cât și a întregii societăți. Medicina a luat ființă și a existat în simbioză cu religia, însă treptat s-a îndepărtat de ea. Cu toate acestea, ele au multe în comun. Cunoscutul Platon a spus odată: este o prostie a încerca să vindeci trupul fără ca înainte să-ți vindeci sufletul. Un om aflat în suferință are nevoie de tratamentul corespunzător, dar și de un sprijin duhovnicesc. De aceea, medicul de multe ori conlucrează cu preotul pentru a restabili o balanță între sufletul omului și trupul său. Încă din vechime, oamenii vedeau legătura dintre necazurile copiilor și propriile lor păcate. Exista concepția că pentru multe greșeli și păcate ale părinților, copiilor erau pedepsiți cu diferite boli, iar uneori cu moartea. Oamenii care nasc copii cu malformații severe, anomalii de tot felul, sindromul Down sau multe altele, sunt încercați de grele întrebări, fără să găsească un răspuns sau o explicație. Medicii sunt puțin capabili să vindece sau să prelungească viața acestora, să explice în vreun fel situația lor. Aceștia se întreabă: de ce, Doamne? Pentru ce ne pedepsești? Cu ce suntem vinovați? Și mai greu este să găsim o explicație în acele cazuri când părinții sunt cunoscuți a fi oameni drepți, cinstiți, cu mare credință în Dumnezeu. Am dorit să-i facem pe adulți să se gândească serios la responsabilitatea pe care o au la nașterea și creșterea copiilor, să-i ferim de greșelile fatale și pentru aceasta ei se vor răsplăti cu sănătatea lor, mărturisește autorul acestui volum. Pentru a înțelege suferința, trebuie să cunoaștem cauzele duhovnicești ale acesteia. Suntem chemați să ne păstrăm o conștiință curată și să ne conducem viața după Sfânta Scriptură. Sfinții părinți stabilesc în mare trei cauze principale: păcatul strămoșesc, lucrările proniei dumnezeiești și păcatele personale ale părinților. Suferința pentru păcatul strămoșesc trebuie înțeleasă astfel: chiar dacă este iertat prin botez, păcatul originar trimite în fiecare om consecințele căderii omului din starea inițială. Din prima clipă a vieții de după păcatul adamic, moartea lucrează câte puțin în fiecare din noi. În ceea ce privește pronia lui Dumnezeu, aici este cel mai greu de înțeles de mintea omenească. Dar prin diferite întâmplări pe care le aflăm, fie consemnate în Scriptură, fie care circulă în tradiția bisericească, noi știm că nicio suferință a omului nu este zădarnică sau întâmplătoare. Creștinul adevărat trebuie să aibă mereu în minte faptul că prin boală sufletul îi se curățește, boala îl călește și este cale de mântuire. Noi știm ce a spus Mântuitorul: cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. În legătură cu păcatele părinților, copiii nu plătesc pentru acelea cu prețul sănătății lor, însă urmașii sunt legați de strămoșii lor, genetic, psihologic, social, cultural și duhovnicește. Ambele generații, atât cea tânără cât și cea în vârstă, se influențează reciproc, negativ și pozitiv. Aceasta nu este karma, nu este răzbunarea oarbă a sorții pentru anumite fapte săvârșite în timpul vieților anterioare, ci este rezultatul unirii fizice, sufletești și duhovnicești, dintre părinți și copii. Revenind la prima cauză din cele trei, copiii sunt vinovați fără de vină și suferă pentru păcatul strămoșesc. Dumnezeu l-a creat pe Adam și a suflat asupra lui suflare de viață, unind în acesta atât lumea duhovnicească cât și cea materială. În omul pătimaș și nepocăit, păcatul formează un suflet aparte, se lipește de trup, iar în inimă apar o mulțime de gânduri viclene. Fără ajutorul lui Dumnezeu, suntem mereu înclinați să păcătuim, să facem voia șarpelui, împotriva legilor și poruncilor. Duhul, cea mai importantă parte a sufletului, se îndepărtează astfel de Dumnezeu și nu mai poate să soarbă de la el puteri pentru a conduce sufletul și trupul. Sfântul Teofan Zăvorâtul compară sufletul cu un instrument muzical dezacordat. Cauza acestei stări fiind păcatul primilor oameni, încălcarea poruncilor sfinte și îmbolnăvirea sufletului. Teologia ortodoxă înțelege prin păcatul strămoșesc căderea moștenită, adică stricăciunea, moartea și patimile. Fiind închis în trup, sufletul lucrează prin creier și este strâns legat de trupul care se descompune treptat. Nu întâmplător, Sfântul Grigorie Teologul a numit sufletul purtător de hoit. Desfacerea legăturii dintre trup și suflet, moartea fizică, este finalul cel mai tragic al vieții pământești. Ființa umană este stăpânită de patim, de aici și predispoziția la suferință și durere, precum și atracția față de plăcerile păcătoase. Patimile nu ocolesc pe nimeni. Preafericitul Augustin a observat cum un prunc îl privea cu invidie pe fratele de lapte pe care mama l-a luat primul să-l adăpteze. Patimile ne conduc, de aceea Apostolul Pavel a spus: grija de trup să nu o faceți spre pofte. Romani 13:14. Este vorba de a nu împlini pofta trupului, adică cerințele excesive ale organismului. 1 Corinteni 15:33 spune: tovărășiile rele strică obiceiurile bune, arătând că imoralitatea societății distruge principiile morale sănătoase. Așadar, căderea în păcat a permis diavolilor să ne stăpânească, iar păcatul strămoșesc este începutul neputințelor noastre tupești, a bolilor și a morții oricăruia dintre noi, precum și a copiilor noștri. Prima menționare biblică despre boli o găsim în capitolul 3 din Cartea Facerii. Întrucât Eva nu s-a căit de greșeala ei, Domnul Dumnezeu spune: voi înmulți mereu necazurile tale, în dureri vei naște copii, atrasă vei fi de către bărbatul tău și el te va stăpâni. Bineînțeles, asta nu înseamnă că toate bolile femeiești sunt rezultatul nemișlocit al păcatului personal al Evei, însă orice femeie simte, într-o oarecare măsură, distrugerea integrității sale. În ciuda eforturilor medicale, multe femei se luptă cu serioase condiții specifice caracterului feminin. Nevoia nevrotică de iubire, tumori maligne, sarcini extrauterine, boli precanceroase sau ginecologice, etc. Unele femei nu vor putea duce o naștere în mod natural, ci necesită intervenții chirurgicale care le expun pe acestea unor riscuri medicale ridicate. După naștere vin alte necazuri, se schimbă corpul, apare obezitatea, organismul pierde calciul necesar, apar inflamațiile, neîncrederea în sine și alte complexe psihologice. Adam nu este blestemat, însă locul stabilirii oamenilor este lipsit de binecuvântarea dumnezeiască. Spin și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea vieții tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat. Facere, capitolul 3, 17:17. Este greu de înțeles acestea, însă dacă apelăm la Sfânta Scriptură, aflăm că medicamentul împotriva păcatului este harul lui Dumnezeu. Tot aici vom afla că pronia lui Dumnezeu îngăduie să sufere copiii când ei sunt încă fără de păcat, a doua cauză importantă a suferinței. Tradiția bisericească spune cum într-o zi Domnul nostru Iisus Hristos mergea alături de apostolii săi pe un drum și au văzut un olog care nu avea picioare încă din pântecele mamei lui. De ce nu poate să meargă? Au întrebat apostolii. Dacă s-ar fi născut cu picioare, el ar fi trecut prin foc și sabie întreg pământul, le-a răspuns Mântuitorul. Dumnezeu cunoaște dinainte viitorul, dar nu predetermină viața omului. Lui Dumnezeu îi sunt cunoscute din veac lucrurile lui. Fapte 15:18. Putem face o analogie cu doctorul care poate prevede starea pacientului în urma diagnosticului. Nu este întâmplătoare afirmația Mântuitorului despre vânzătorul său. Vai însă acelui om prin care fiul omului se va vinde. El a fost chemat să fie apostol, dar a ales să fie trădător, deci a refuzat darul lui Dumnezeu. O mamă cu un copil aflat la moarte s-a rugat foarte mult pentru vindecarea copilului ei, iar Dumnezeu s-a înduplecat de durerea ei și i s-a arătat în vis, descoperindu-i viitorul pe care l-ar fi avut fiul ei dacă ar fi trăit. Acest caz este un caz celebru existent în Rusia la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Mama îndurerată vedea ca într-un film imagini cu fiul ei care creștea, devenea adult, urma cariera militară, apoi participa la o revoltă socială și în final murea spânzurat. Femeia a fost întrebată dacă în aceste condiții mai vrea să trăiască fiul ei sau să moară atunci copil. Ea a cerșit cu îndârjire viața lui și i-a fost dată. Acel copil a trăit exact ceea ce văzuse mama lui în descoperirea dumnezeiască, inclusiv moartea prin spânzurătoare. Prin urmare, dacă ar fi murit de mic, Dumnezeu n-ar fi făcut o nedreptate cu el, ci l-ar fi luat în ceruri căci era neprihănit. Uneori, suferința copiilor este menită să fie mântuitoare și folositoare. Deși unele boli din naștere pot părea crude, ele vin să mântuiască sufletul omului și să îl smerească. Această suferință ne face să fim grijulii și să limităm dorințele pătimașe ale corpului, să ținem conștiința trează față de păcat. Bolile psihice care întunecă mintea îl absolvesc pe copil într-o anumită măsură de răspunderea de păcate. Cei bolnavi de sindromul Down, de autism, oligofrenie sau alte boli ereditare nu sunt judecați la fel ca și oamenii sănătoși cu deplină facultate de a acționa. Despre aceasta, starețul Paisia Ghioritul spune că ei ajung în rai fără greutate. Dacă părinții se vor gândi la aceasta din punct de vedere duhovnicesc, vor avea mare folos și vor primi răsplată în cer. Din mila lui Dumnezeu, o mutilare trupească sau sufletească devine o cruce cu ajutorul căreia omul intră în împărăția cerurilor. Mutilarea trupului poate înțelepți sufletul, spune starețul, iar cei care s-au născut ologi sau au devenit ologi din vina altcuiva sau din propria neatenție, dacă nu cârtesc, ci îl slăvesc cu smerenie pe Dumnezeu și trăiesc în Hristos, vor fi numărați de Dumnezeu în rândul mărturisitorilor. Ortodoxia învață că orice boală este un motiv de autocontrolare, de rugăciune, de pătrundere în sine, când sufletul intră într-o nouă stare duhovnicească. Boala este o școală a smereniei. În cazuri excepționale, pronia dumnezeiască îl ia pe copil din această lume înainte ca el să fie avut timp să săvârșească păcate grave. Iată un exemplu bun. Un pusnic se ruga lui Dumnezeu să îi descopere judecățile dumnezeiești, însă nu primea niciun răspuns. Pornind în călătorie, i-a apărut în cale un înger în chip de călugăr, care s-a oferit să-l însoțească. A doua zi, cei doi s-au oprit pentru un popas în casa unui creștin. Dimineața, stăpânul casei i-a rugat să-i binecuvânteze copilul, însă îngerul, atingându-l, i-a luat sufletul. Pusnicul îngrozit a ieșit din casă și a zis: "Cine ești? Diavol sau înger? De ce ai luat sufletul copilului?" Însoțitorul a răspuns: "Dacă acest copil ar fi rămas în viață, ar fi devenit un om foarte rău. Dar tatălui e un bărbat drept și plăcut lui Dumnezeu, pentru că face mult bine celor din jur. De aceea am luat sufletul, ca acesta să se mântuiască împreună cu tatăl său. Întoarce-te la chilia ta și nu-ți mai frământa mintea, căci căile Domnului sunt necunoscute. De aceea nu cere ca să le afli. Nu-ți va fi de folos la nimic. Iar îngerul s-a făcut nevăzut. Există situații când prin bolile grave ale copiilor Dumnezeu vrea să-i înțelepțească pe părinții lor. Din păcate, omul este nerecunoscător și nu se întoarce la pocăință și nu pomenește numele Domnului decât la nunți sau mormântări. De aceea Dumnezeu îi trezește din somnul duhovnicesc, pentru că El dorește ca toți oamenii să se mântuiască. Alteori, copiii primesc asupra lor nevoința muceniciei, ca să miluiască întreaga lume. Ei poartă o cruce universală. Dumnezeu nu se bucură de suferințele lor. În ce măsură suferințele copiilor depind de păcatele părinților? Între păcatele părinților și bolile copiilor observăm legături evidente. Dacă luăm un exemplu simplu când mama trebuie să se îngrijească de alăptarea copilului, putem urmări efectele și urmările tragice ce se răsfrâng asupra pruncului în situația când ea refuză să alăpteze. Procentul copiilor abandonați și al celor hrăniți artificial, pe motiv nemotivat, cu lapte praf sau alte substitute, este foarte mare, deoarece alăptarea firească nu mai este la modă. Atunci va lipsi grija și mângâierea copilului, vor apărea diferite dereglări, sentimentul acut de neajutorare, problemele de sănătate manifestate prin infecții, sistem imunitar scăzut, reacții alergice, etc. Dacă biologic părinții transmit copiilor un bagaj genetic, de ce nu putem înțelege că aceiași părinți transmit copiilor lor și bagajul lor spiritual? Acestea pot deveni o binecuvântare sau un blestem pentru copii. Pot fi sursă de viață fericită, o cauză a suferințelor de tot felul. Nerespectarea poruncii să nu desfrânezi se răsfrânge negativ asupra sănătății urmașilor. Cuviosul Leonid de la Optina a fost vizitat de doi soți care aveau un copil bolnav psihic. Sfântul a explicat că prin această boală Dumnezeu i-a pedepsit pentru neînfrânarea lor de la relațiile intime în ajunul marilor sărbători bisericești. La fel și cuviosul Serafim de Sarov atenționa că pentru nerespectarea curăției dintre soți în timpul posturilor și în zilele de post, li se nasc copii morți. Din păcate, de cele mai multe ori, din cauza păcatelor părinților, copiii devin bolnavi psihic și chiar îndrăciți. Biblia a arătat legătura dintre păcat și boală, dintre starea emoțională și sănătatea fizică. Însă cu cât părinții păcătuiesc mai puțin și se pocăiesc mai mult, cu atât este probabilitatea mai mare ca fiii lor să crească sănătoși sufletește. Iar dacă sănătatea trupească depinde de cea sufletească, atunci concluzia se referă și la sănătatea trupului. Oricare ar fi căile lui Dumnezeu, dreptatea supremă a Lui depășește cu mult mintea și înțelegerea noastră despre dreptate. Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre. Și cât de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Isaia 55. Printre bolile duhovnicești ale timpurilor noastre se numără adormirea conștiinței, fuga de sine, pierderea de sine, golul din suflet, plictiseala și sinuciderea. Deoarece aceste probleme ne preocupă pe toți într-o oarecare măsură, mai mult sau mai puțin, socotez lectura acestei cărți ca fiind foarte benefică și recomand să căutați această carte și să încercați să o pătrundeți, să o înțelegeți din perspectiva experienței dumneavoastră, în calitate de creștini, mereu în căutare și de cercetare de sine. Până data viitoare, sunt Andreea Capătă și vă mulțumesc pentru timpul acordat astă seară. Pace și bucurie tuturor ascultătorilor noștri, să așteptăm sărbătoarea Sfintei Învieri cu post și rugăciune. Amin.